İran küçük kulları bilan tanışamız. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Iron kichik kullari bilan tanishamiz turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Iron shimol g'arbida Ozarbayjon nomlangan go'zal bir mintaqa joylashgan va u xos geografik mavqega ega bo'lgani bois ham ushbu mintaqa Ironning muhim mintaqalaridan biri hisoblanadi. Shu jihatlarni nazarda tutilgan holda mazkur mintaqani Sharqiy Ozarbayjon, G'arbiy Ozarbayjon va Ardabil viloyatlariga bo'lishgan. Ozarbayjon qadimiy Iron yurtining muhim bir bo'lagi bo'lib, uzoq o'tmish davomida ko'plab tarixiy voqealar maskani hisoblanadi. Ayrim aqidalarga ko'ra, Ozarbayjonning nomi Axmoniylar sulolasining oxirgi podshohi Doryush 3-chi davrida yashagan Ironlik sardor Aturpat nomidan olingan. Sharqiy Ozarbayjon viloyati Iron ulkan qismida joylashgan bo'lib, o'zining boy tabiati bilan ajralib turadi. Ushbu viloyatda ham baland tog'lar va ham daralar hamda keng yaylov va dashtlarni kuzatish mumkin. Aytish joizki, tog'li mintaqalarning xilma-xilligi, tog' cho'qqilari balandliklarining bir-biridan juda katta farq qilishi hamda dara va yaylovlarning katta va kichikligi turli iqlimlarni ham yuzaga keltirgan. Bu mintaqaning 30 kichik ko'li ekosistemasi chiroyli tabiiy manzaralarga ega bo'lib, mintaqa qushlari uchun munosib sharoitlarni muhayyo etgan. Sho'rko'l G'arbiy Ozarbayjon kichik ko'llaridan biri bo'lib, jahon bo'ylab qushlarning muhim turar joyi hisoblanadi. Sho'rko'l suvi botqoq va mavsimiy suvlardan iborat. Shuningdek, ko'l suvi yomg'irgarchilik, buloqlar va daryo suvlaridan to'ladi. Sho'rko'l suvi tuz manbayiga ega bo'lgan sho'r suvdir. Sho'rko'l o'zining uncha chuqur bo'lmagan va sho'r bo'lgan suvi bilan shohrat qozongan. Sho'rko'l kichik ko'li Urumiya ko'lining janubiy qismida joylashgan ko'llardan biri hisoblanadi. Urumiya ko'li Ironning eng katta ko'llaridan biridir. Uning uzunligi 130 dan 140 kilometrgacha cho'zilgan. Ko'lning kengligi har yerda har xil. O'rtacha 15 dan 50 kilometrgacha, chuqurligi esa 50 metrdan 60 metrgacha tashkil etadi. Suv kam vaqtlarda ko'lning shimoliy g'arbiy qismidagi chuqurlik 14 metrgacha yetadi. Urumiya ko'lining suvi nihoyatda sho'rdir. Ko'lning sho'rligi okean sho'ridan 2 barobar ko'pligi sababli u yerda ba'zi terili suv hayvonlarini hisobga olmaganda baliqlar umuman yashamaydi. Hatto ko'lda qora sovutidan bo'lak hech qanday o't o'smaydi. Shu sababli ko'l hech qachon muzlamaydi. Ko'l shunday kuchli darajada sho'rki, hatto u yerda suzishni bilmaganlar ham cho'kib ketmaydi, balki suv yuzida qalqib turaverishadi. Agar qo'lingizni suvga botirib olsangiz, qurigandan keyin oppoq tuz qatlamini ko'rasiz. Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Iron kichik ko'llari bilan tanishamiz turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstoday.com. G'arbiy Ozarbayjon ko'llaridan biri Qupi Bobo Ali kichik ko'lidir. Qupi Bobo Ali kichik ko'li G'arbiy Ozarbayjon ko'llar majmuasidan bo'lib, viloyat janubida joylashgan. Ko'l ismi uning yaqinida joylashgan qishloqdan olingan. Bu ko'l o'ziga xos tabiiy ko'rinishi va mintaqaga xos qushlari bilan ma'ruf. Qupi Bobo Ali ko'li Ramsar konvensiyasi ro'yxatiga kiritilgan va suvda suzuvchi hayvonlar va qushlar uchun munosib sharoitlarni muhayyo etgan. Ko'l hududi 500 gektardan iborat bo'lib, ekologik mintaqa 1200 gektardan iborat. Qupi Bobo Ali ko'li xususiyatlaridan yana biri shuki, uning suvi biror bir daryodan ta'minlanmaydi, balki atrofdagi buloqlar suvidan to'ladi. Hozirgi kunda suv botqoq hududlari ekosistemasining insoniyat uchun ahamiyati tobora oshib bormoqda. Suv botqoq hududlari butun jahon kompleks ekosistemalar va unda yashovchi kamyob turdagi o'simliklar va hayvonlarning yo'qolib ketishining oldini olishda yordam beradi. Kichik ko'llar tabiatning ajoyib ko'rinishlaridan bo'lib, suvda suzuvchi o'simliklar, hayvonlar va insonlarni ham muhofaza etishda katta rol o'ynaydi. Kichik ko'llardagi o'simliklar, jonivorlar ularga maxsus chiroy bag'ishlashdan tashqari, ularning turlari saqlanib qolishi ham muhim masala deb hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, Iron kichik ko'llari bilan tanishamiz turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.